Labas vakaras, su jumis laida Kas rūpi jauniems iš Kauno Marijos radijos studijos ir su mumis yra visas būrys jaunų žmonių, kurie norės padiskutuoti, pasišnekėti įvairiausiais klausimais, kurie galbūt iškyla jauniems žmonėms, kurie iškyla jums. Ir šį vakarą su mumis studijoje Gabija.
Sveiki.
Tadas.
Labas vakaras.
Andrius.
Gerą vakarą.
Ir dar vienas Andrius, bet jis ir kunigas dar.
Sveiki.
Ir aš, brolis Juozapas Marija, mes šiandien bandysime šnekėtis tarpusavį. Taigi, tikrai, galbūt paklausime jaunų žmonių, kasgi šiandien mums rūpi. Gabija.
Na, aš prisirašiau visą krūvą klausimų, bet gal vienas iš tų pirmųjų, kuris man kilo, tai aš iš tikrųjų dabar va pradėjau dirbti. Ir kartais atrodo, nu, kaip krikščionis, tu neturi padaryti savo darbo to pagrindo, ne? Nu, tai neturi būti tavo pagrindas visame kame. Turi būti tavo dvasinis gyvenimas, šeima, kiti žmonės ir tik tada darbas. Ir kaip jūs patartumėt, nu, ta prasme, koks yra tas krikščioniškas požiūris, kaip mes turim tuos dalykus sudėlioti ir dažnai aš pastebiu jaunose žmonėse, kad mes tikrai, kai pradedam dirbti, tai taip įsivažiuojam, kad pamirštam visai kitus žmonės, pamirštam savo dvasinį gyvenimą. Nu, man tai atrodo svarbus klausimas ir kaip krikščioniai man įdomu, kaip jūs atsakytumėt, nu, kas, kaip čia susidėliotos prioritetus. Tą pusiausvėrą surasti.
Aha, dar prieš pasijaučiant tokio ekspertų, vis tik norėtus paklausti, na, vis tiek tos patirtis ir tavo pačios jau tiesioginės, ar ne? Paklausim ir paskui dar parašysiu, kad Tadas pamastytų jisai kaip studentas, kaip jis įsivaizduoja, kaip jis galės dirbti ir gyventi tą krikščionišką gyvenimą, ar iš tikrųjų tas taip jau stipriai kertasi?
Nesikerta, bet iš kitos pusės tai yra labai stipru, nu, kai tu pradedi dirbti, tai yra, tu turi tiek daug visko ir atrodo, nu, aš dirbu mokytoje, ne, ir atrodo, yra tiek daug tų vaikų ir tu nori tiek daug atiduoti ir kartais pasimiršta, tu sėdi valandų valandas ir taip toliau ir ar tai nesikerta, tai nesikerta, tai yra normalu, kad aš tiek sėdžiu ir tiek ruošiuosi ir tiek dirbu, ar...
Na, vis tik aš galvoju, kad tikra profesija, kurią žmogus pasirenka, tai yra, na, tarsi jo išsiskleidimas kaip asmenybės, kaip žmogaus, nes aišku, gali gyventi vieną savo gyvenimą ir skirti paroje tam tikrą skaičių valandų kažkokiam darbui, kuris tau duos kažkokių pajamų ir kur galėsi gyventi, kaip tu nori, arba tu esi tuo, kas esi ir tas tavo buvimas jau tampa tavo darbu. Tai aš manau, kad mokytoja yra viena iš tų specialybių, kurių tu nelabai gali atskirti nuo savo gyvenimo tokio asmeniško ir tada kaip tu kaip žmogus ateini į tą darbą, su kokiamis vertybėmis, su kokiu požiūriu į darbą, į žmonės, kuriuos sutinki, tai nusako, kas tu esi. Panašiai galbūt į mus į pranciškonus ar kitus vienuolius ar į kunigus, aš galvoju irgi žmonės klausia, ne, va, turėjom čia tokį klausimą, žinau, sako, kaip jūs kaip vienuoliai švenčiate, pavyzdžiui, kalėdas, ar ne, tarsi turėtum kažkokį specialų atskirą būdą. Nu, atrodo, tu tiesiog esi krikščionis. Ir kaip krikščionis šventi tą šventę. Kad vienuolis tai nustako tavo pasaulėžiūrą, tavo gyvenimo būdą, ar ne, bet nenusako, kad kažkokia profesija ar kažką kai veiki. Bet tada, kaip tau atrodo? Tu tiek kaip studentas ruošies dirbti ir kažkokias vertybės turi, bet ir studijose, ar ne, ne tik darbe. Kaip tu tą išgyveni?
Tai aš gal apie tas vertybės šiek tiek vėliau norėčiau pašnekėti jau galima, bet aš kaip studentas, tai vat, iš savo luomo irgi turiu tokį klausimų, ką vat...
Dar gal neskubėkime tiek... klausimus, ar to paties dar likim. Kaip gyventi, sakykim, krikščionį studentui?
Šiais laikais tai gyventi, nu, kažkaip tai galima, manau.
Gyventi galima.
Yes.
Gyventi galima.
Galima vienas anekdotas, tai... prašau, sustabdau iš karto. Vienu žodžiu, turim vieną brolį iš Vokietijos, kuris ir Lietuva pasirodo irgi kaip ir kiekviena valstybė išduoda vizas ir visą kitą pasirodo gyventi. Ir jam išdavė leidimą, sako, gyventi galima Lietuvoje. Nu, tai sako, taip, galima, dokumentą.
Ir Kaune galima, ne?
Neparašė, net ir Lietuvoje gyventi
galima. Ne, tai pasirodo galima gyventi, atsiprašau, nutrau.
Tai jeigu galima gyventi Lietuvoje, tai turbūt galima ir gyventi krikščionišką gyvenimą.
Taip.
Nes kažkaip tiesiog tam reikia, nu kaip, reikia skirti laiko, kaip tu skiri laiko atsikelimui, pasiruošimui dienai, skiri laiko pavalgymui, tai taip turi rasti laiko ir krikščioniškam gyvenimui. O tas krikščioniškas gyvenimas nereiškia, kad žinai, ten atsikeli, vat, dabar nuo į tokį pietų melies, arba nuo pietų iki vakaro. tai tikrai, žinai, yra visokios veiklos, susiemimai, kad ir kokiam nors jaunimo centre ar parapijos grupeliai. Yra įvairūs mokymai organizuojami įvairiomis temomis nuo jaunimo iki pat šeimos ir tu tiesiog atsirenki, ko tau reikia, kas tau aktualu ir tu eini į tuos mokymus. Aš, pavyzdžiui, savo patirties galiu pasakyti, kad aš esu išklausęs alfa kursus, va, tam pačiam jaunimo centre, ir tikrai ten įdomios aktualios temos, kalbėtojai įdomiai išneka. Dabar turim čia katedrą, reiškia, parapijoje su katechumenato programa, ten irgi mokymai, bet jau šiek tiek gilesnė gal negu kad jaunimo centre buvo. Tai tiesiog tu atsirenki ir tu eini į tuos, kas tavo aktualu ir kas tave gali praturtinti.
Mm. Ir galbūt čia tas teisingas pasakymas, ar ne, kad jūs esate ta pasaulio druska ir druska viena pati kaip maistas, na, jis tikriausiai būtų nelabai valgoma, bet ji tinka barstyti ant kito maisto, tai aš manau, tas mūsų krikščioniškas buvimas irgi ant viso, ką tu darai, tu gali uždėti tą krikščionišką. Dar nenukrypstant nuo studentų, noriu paklausti Andriaus, kuris studijuoja net ne Lietuvoje, kaip ten galima gyventi krikščionišką gyvenimą ir iš jūsų pasisakyk, kur tu gyveni, ką tu mokais ir kur tu mokais.
Iš tiesų, aš nesu visai studentas, aš gyvenu Prancūzijoje su bendruomenė Šemenef. Tai yra bendruomenė siekianti tarp religinio dialogo ir ekumenizmas yra labai labai svarbi tema šiai bendruomeniai ir aš iš tiesų tiesiog atlieku, esu operatorius jų vienoje misijoje Net for God ir mes kuriam dokumentinius filmus. Tai va, tikriausiai man gyventi krikščionišką gyvenimą, kaip jaunam žmogui, yra be galo paprasta bendruomeniai, nes tiesiog dienotvarkė tokia yra, tu atsikeli, tu eini į rytinę maldą, tuomet tu dirbi, turi mišes ir ta visa dienotvarkė tau padeda palaikyti tą krikščionišką dvasę. Tačiau man kas labai įdomu yra, kad 12 valandą, kiekvieną dieną 12 valandą mes turim mišes ir nesvarbu, kokį svarbų tu darbą turi, nes mūsų gyvena kartu apie 100 žmonių ir mes kiekvienas turim pakankamai didelės atsakomybės, bet kad ir ką tu darai, 12 valandą tu sustabdai visus susitikimus, visus skambučius ir eini į mišes. Ir tiesiog prisimint, kad tikėjimas, kad Dievas yra tavo gyvenimo centras. Tai va, tai
tai, matau,
čia kaip viešpatės angelas, o ne 12 valandą.
Ir dabar norėčiau dar kunigo Andriaus paklausti, daug kas gal net nežino, bet jis vat, yra Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas. Ir kunigų seminarija atrodo galbūt kaip mistinė vieta, bet iš dalies jinai ruošia taip pat darbui žmonės, kunigo darbui. Ir kaip vat, irgi išlaikyti, ar netrodo kunigo darbas, tai jau savaime kažkas labai dvasingo ir su Dievu, bet tai irgi gali tapti tik tais profesija ir kaip, vat, labai galbūt įdomu pasidalinti, kaip perduoti tą mintį, kad ir gerai atlikti tą darbą, kuris yra, bet ir likti su Dievu, kaip pavyksta vat, tą perduoti mintį ir patirti klierikams.
Turbūt kunigo, tai visų pirma nėra tai, kad darbas, nes Jėzus sakė, reiškia, kad aš būti kvietę ne darbininkais, bet būti ganytojais. Bet kartu kunigas labai svarbu, kad jisai yra, kartu yra velė, kartu su visa bendruomenė. Čia yra labai svarbu, nes jeigu kunigas tik tai taps ganytoju, arba kaip sako, kaip ten kunigauja, arba kunigaikščiauja.
Turim tokių pavyzdžių.
Jeigu tokie atsitinka, tokie dalykai, ne, Tai reiškia, kad jaustųsi vis dėlto bendruomenės narys kunigas, nes jisai jam reikalingas taip pat kitas žmogus ir taip pat, vat, kaip ir pranciškonai, tą išgyvena turbūt labai, labai gyvai tą bendruomenės aspektą. Bet man pačiam iš darbo patirties to, sakykime, nu, pasaulio, ar ne, jeigu taip galima vadinti, ar ne, tas iš tos, tai aš prieš seminariją 3 metus dirbau padavėjų, barmenų padavėjų. Tai man irgi tas pats klausimas ir būtent bedirbant Jėzus atėjo į mano gyvenimą. Ir man kilo tas klausimas, tai ką dabar daryti? Tai aš čia girdau žmonės, įsivaizduoji, aš čia padavėjęs nešu, reiškia, žmonėm, reiškia, jie prašo, ir aš juos pridedu jiem, reiškia, kitą kartą jis, reiškia, ir taip, reiškia, hebra išgeria. Ir man taip jaudavo mane, aš čia, reiškia, nusidedu, reiškia, įsivaizduoji viešpatį, aš negerai darau. Ir aš paskambinau savo dvasiniai mamytei ir sakau, ką man daryt, nu, vat, aš čia blogai darau. Sako, nepergyvenktų, sako, tu kiekvieną dieną melskis už savo žmonės, kuriuos aptarnauji, ir viskas, pamatysi, viskas spręsis. Sako, o jeigu, aš sakau, bet jie man dar ir pinigų duoda, kuriuos aš neuždirbu, arba pinigų, tai sakau, čia iš nelegaliai įmų. Sako, nesijaudink, sako, tu už juos melskis, o jie tau duos, reiškia, išmalda už tavo maldas. Tai man, man tokia išlaisvino. Nu ir ką, ir aš taip kiekvieną dieną atsikeldavau ir už juos pasimesdavau kelias minutės, už visus, kuriuos aptarnausiu. Man toks džiaugsmas atsirado, įsivaizduoju, aš tarytum tas darbas, man ta patarnystė, nes aš pradėjau melstis už to žmonės, kuriuos aš dirbu. Man tiek džiaugsmas buvo aptarnauti, aš ten šuknėdavau aplink tuos stalus, kol galiausiai. Ne žmonės, ko neklaus tavo, reiškia, kas tu esi, kas tavo, nu, kas tavo ne taip, kad tu, reiškia, toks laimingas, reiškia. Ir tai viešpats tikrai palaimindavo tą laiką, tai tokią gražią tą darbą turėjau. Bet aišku, ir tas sunkumas pavargsti, kartais atsibosta, kartais kažkas konfliktai, dar kažkas. Bet man kas užtvirtino ties maldos laiku, kad pradėjau, būna maldos laiko gyvenę, kad aš pradėjau jau išskirti laiką maldai, ir įsivaizduoju, grįžtų iš darbo po 12, 12 valandų ant kojų pralakstęs, sakykim, nu jau pavargęs, kaip reikiant, ne 12 valandų ant kojų. Ir staiga mintis, gal užsukti į adoraciją, padoruot, gal kokią valandą galvoju, ak tu savo, bet aš pavargęs, man reikia palisėti rytoj vėl į darbą. Bet galvoju, pala, aš turėjau jėgų 12 valandų lakstyti dėl uždarbio, sakykim, dėl darbo. O dabar dėl paties Dievo, aš jau noriu, valandą man yra per daug, tai palatai, aš čia vis tiek galiu pasirinkti. Ir tada tarytum tokį žingsnį, ar ne, paskatą. Tai tas tiesiog kelionė eina kartu, ir tas, ir tas, ir viena, ir kita, vienas kita pagelbėja, sustiprina.
Turim žinutę.
Aha.
Tai perskaitysiu, sako, ką tik įsijungiau radiją, gal ne į temą, skandalas, grįžau iš parduotuvės. Tik vienas dailininkas žino, kas yra kalėdos, nes atvirutė nupaišė kūdikėlį. Kitose atvirukose glūtė, žvakutė, likimas. Kur Lietuva? Pasaulio atvirukose anglų kalba net išnašos iš Evangelijos. O mes dar postkomunistiniai vargšeliai pasirašo rasa.
Na, taip, tas pastebėjimas jis tikrai toksai nesmagus. Bet tikriausiai visokių tų atviručių turim ir dėja. Na, tiesiog kartais ir bandoma būti moderniais ir nebenaudoti žodžio kalėdos ir būti tokiais ultra tolerantiškais, kad neužgaut kitų religijų ir iš visos kalba apie žiemos šventes arba dar kažką gražiausias metų šventes. Deja, esame tame pasaulyje, kuriame visko yra ir visi turi teisę jame gyventi. Nu, mes kaip krikščionis tikriausiai irgi turime teisę melstis už tuos žmonės ir leisti savo atvirutės. Tai jeigu pajutote tokį įkvėpimą, tai tikrai galite ir turite talentą tam, tikrai pasirūpinkite, kad atsirastų gražių katalikiškų atviručių.
Bet aš noriu pasidalinti, kad aš tikrai buvau iki ir radau katalikiškų normalių atvirukų, tai nesijaudinkit, nėra vien tik tai tokios. Belskite.
Tikrai, ačiū už žinutę ir tikrai dėkojame Gabijui už jos klausimą, kaip čia darbe išlikti krikščionim ir girdėjom keletą tokių minčių, kad malda už tą darbą, malda už save pačius ir bendruomenė, kuri padeda tau išlaikyti savo krikščionišką identitetą. Tadas užsiminė, kad jis kaip studentas irgi turi kažkokį klausimą ar pastebėjimą.
Jo, aš čia taip iš savo varpinės, kaip sakant, reiškiasi vis tiek dabar jau, kaip sakyt, baigiam sesiją, viską liktais, ir dabar jau tos, vat, kaip ir atostogų laikas, švenčių laikas, tai vat, kaip vat, tame laike neperdikti, vat, kai reikia pasiruošti šventėms ir jas švesti, nes aš tiesiog vakar, beieškodamas dovanėlių, buvau užsukęs į tą, reiškiasi, prekybo sostinę, kaip sakant, ir ten tiek visokių pagundų, kad tiesiog, tai kažkaip nežinau, iš kur tu atsirado jėgų, matyt viešpas sutikė, kad tiesiog paėmiau tą, ką reikia, ir išėjau aš ten, nežiūrėdamas atgal. vat, kaip visame tame neperdėti?
Nu, yra toks gražus šūkis Lietuvoj, tikriausiai ne bažnyčios sugalvotas, bet tinka, šventes reikia švesti, ne? Tai vat, ir šveskime, ir per šventes nieks nedirbo, o pirkti ir vaikščioti po prekybos centrus, tai yra tikrai didelis darbas, tai siūlau atsipalaiduoti, švesti, džiaugtis tai žmonėmis, kuriuos turime, ir aš manau, kad telefono skambutis senam draugui ar laiškas žmogui, kurio metus laiko nematė ir nerašiai, bus geriausia dovana, ir, o tuos, kuriuos turime šalia, jos irgi prisiminkime, nes Kalėdos yra vis tik to šeimo šventi, ir visų pirma prisiminkime savo artimuosius, paskui prisiminkime tą didesnę šeimą, tai tą savo bendruomenės, draugus, bičiulius, bendramokslius, bendradarbius, kas ten bebūtų, ir tuomet mes tą šventę turėsime. Aš taip manau.
Kita žinutė, man atrodo. Prašau. Ir sako garbė Jėzui Kristui, Zigmas Parem. Pasirašo. Tie, kurie atėjo ir rado save tikėjime gerą, o kaip juos pakviesti tuos, kurie toli nuo bažnyčios, kaip užkurti tą Dievo meilę žiedinį, tai kaip paskatinti tuos, kurie netiki?
Na, aš manau, kad tų formulių tikrai daug kas ieško, tai aš tik tais norėčiau paklausti, vat, kad ir Andriaus ar Tado, kaip jūs atradote tikėjimą, gal tokį trumpą liudijimą ir tai gal taps mums kažkokią pavyzdžių ar atsakymą.
Na, aš galiu pradėti. Iš tiesų, man gal buvo gana paprasta, nes kadangi tėvai visą gyvenimą buvo tikintys, tačiau 18 metų aš ėjau į bažnyčią, net buvau kaip ir šlovinimo vadovas, su pranciškonais labai daug teko bendrauti, bet man labai trūko kažko viduj, kad aš žinočiau, kad tikėjimas yra kažkas daugiau negu tiesiog žmonių išmislai ar kažkas, kas verčia mane jaustis gerai. Ir tiesą sakant, prieš nuvykstant į bendruomenę Šeminef, mane Dievas pakvietė išeiti į Santiago de Compostela be kuprinės ir be piniginės. Mhm. Eiti per visišką pasitikėjimą Dievu ir tai mane labai išmokė.
Tai nuostabu, nes tikėjimas yra tikėjimas. Tai visi, kas norite ras Dievą, išeikite į tą kelią ir atrasit. Mes turime skambutį, prašome.
Erika iš Vilniaus paskambino.
Labą vakarą.
Labas vakaras, Erika.
Taip. Sveikinam su artėjančiam šventėm visus.
Ačiū, jūs taip pat su adventu ir kalėdomis.
Dabar turiu tokį klausimą, žinot, važiuoju, čia visai nesenai atradau tą jūsų radiją, labai smagu klausytis, labai visko įdomaus išgirstu. Žinot, mes tokie praktikuojantys vyrų katalikai, lengvai. Ir žinot, mums didžiausias klausimas, jums gal ir labai kvailai atrodys, va skambės, vis tik norim eiti iš pažinties ir sėdim ir svarstom, jis man reikia čia sakyti taip, čia po to tai persižegnuoti, taip sakau, nu, argi tai yra tame esmė, būtų pirmas klausimas, ar nu, reikia to protokolo tokio laikytis ten, kaip priklauso, ir antra, tas nuodėmių išsakymas, o taip atrodo, pati sėdžiu mintise galvoju, nu, melavau, nu, čia ta, taip man tokios atrodo, kažkokios tokios primityvokos nuodėmės. Kaip bendrai reiktų subendrinti tą tokį, jeigu, pavyzdžiui, tu pats nejauti savo nuodėmių tos naštos, kurios manęs neslėgia, ar galima taip kaip vaikui, va, sakyti, nelabau, nu čia pabariau, taip.
Taip, supratau.
Taip, ar aš...
Tikrai ačiū, Erika, už klausimą ir tikrai labai vietoj ir toks, manau, aktualus ir pabandysiu aš pradžioje galbūt keletą minčių apie tai, bet paskui gal paprašysiu ir mūsų bendrų laidaus vedėjų ir pasidalintą patirtim, kaip tai išpažintis jų gyvenime veikia. Iš tiesų, tas vadinamas išpažinties eiga, pats protokolas, kaip galim būtų įvardinti, aišku, kad galite ateiti pas kunigą, tiesiog persižengti ir sakyti. Nelabai žinau, kaip čia ką daryti, bet jaučiu, kad Dievui nusidėjau. Ir tai bus gera pradžia. Tas sudėliojimas, kurį randame katekizmais, yra iš tiesų tam, kad palengvinti mums tą pradžią, nes na, atėjus ir pradėti kalbėti apie tai, kur kažką netai padarė, nu, nėra lengva. Tai tuos pirmuosius žodžius, kad būtų lengviau ištarti, yra tiesiog surašyti žodžiai, ką reikia sakyti, ir tai žodžiais įvedė taip pat ir kunigai į tą situaciją, kurioje esi, tai su pirma ir pasisveikini, kas tinka, kad mandagu būtų, ar ne, paskui pasakai apie savo praeitą patirtį, tai prieš kiek laiko maždaug buvo išpažinties, kad kunigas įvaizduoti, nes jeigu tu vakar buvai ir prieš savaitę yra vienas dalykas, kažkokios nuodėmės, ir jeigu tu buvai prieš 10 metų, tai vėl kitaip, ar ne, skamba tas pats dalykas. Tai vat, maždaug įvedė į tą kontekstą, kaip dažnai ir kada buvo išpažinties, pasakai, ar buvusios nuodėmės tau buvo atleistos, nes galbūt dėl vienos ar kitos priežasties kunigas sako, na, šiuo metu tos nuodėmės negali būti tau atleistos. Ir tada, vat, sakai, vat, vėl Dievui nusidėjau ir pradėti vardinti. Tai vat, tas dalykas padeda, sakykim, įeiti ir kunigui greičiau ir tau pačiam įsivažiuoti ir paskui gali pradėti vardinti tas nuodėmės. Dabar kokios tos nuodėmės? Aišku, tegul bus tai, kad galima sakyti ir vaikiškos tos nuodėmės, jos vis tiek, kas ta nuodėmė? Yra tai, kas tave atskiria nuo Dievo malonės ir kas tau neleidžia pilnai džiaugtis Dievo vaikų laisvę ir semtis iš to Dievo malonių šaltinių. Taigi, visa, kas tave atskiria nuo Dievo, tinka tą išpažinti. Dabar, kad gerai pasiruošti tą išpažinčią, nes yra ir pareiga pasiruošti, tai mums tikrai padeda ir maldaknygės, ir kitur randami ten tokie, na, pasiruošimas išpažinčiai vadinamas, kur yra visa eilė klausimų, kuriuos paskaičius tu gal kartais net nesusimastai savo gyvenime, kad, nu, gyveni ne visiškai pagal krikščionišką mokslą ir galvoju, va, aš net nepagalvojau, kad vieną dalyką darydamas arba kažko nedarydamas iš tiesų save patį atitolinu nuo Dievo. Ir išpažintis nėra tik tai suvardinti, ką blogo esi padaręs, na, Dievo ir taip aišku, kad tu ne taip padarai, bet tai yra iš tiesų malda, kurioje tu prašai Dievo stiprybės, tuos dalykus pašalinti, taisyti iš tavo gyvenimo ir duoti tau jėgų keistis. Nes jeigu nėra to nusistatymo atsisakytos nuodėmės keistis, tai tada ta išpažintis tau nieko neduoda, nes visų pirma turi būti tas pasiryžimas nekartoti nuodėmę. Aišku, gali savo iš tokios patirties sakyti, na, jau tiek metų tą išpažįstu ir dabar vėl skartosi. Nu, bet kaip ir su bet kuria liga, ar ne, jeigu tu suslaugavai vieną kartą, nu, tai sakai, ja, pernai slaugavau, tai nesigydysiu, nes vis tiek vėl suslaugau. Ne, tu vis tiek gydai tą ligą, nes, na, nuodėmė yra ta liga. Andriau, kaip tu manai?
Tai turbūt svarbiausia šitas momentas, kad išpažintis yra gydymo sakramentas.
Taip.
Ir mes, dangiškasis tėvas, mūsų Dievas, jį mums davė, padovanojo per Jėzų, kuris savo paštalus pasiuntė į pasaulį, duodamas jiems galę šventąją dvasę, atleisti nuodėmes, imkite šventą dvasę, sakė Jėzus, apaštalams ir vyresniesiems, kam atleisite nuodėmes, jiems jos bus atleistos, kam sulaikysite sulaikytos ir išsintė juos ir kunigystėje, ir vyskupo, ir kunigo tarnystėje šitą malonę Dievo, jinai veikia ir gydanti, išlaisvinanti, atleidžianti žmogui, išlaisvinanti sąžinę, išgydanti žmogaus sielą iš nuodėmės ir jos padarinių. Ir Dievas trokšta gydyti. Ir čia yra būtinas atvirumas, būtinas tiesoje ateimas Dievo akivaizdoje kaip tam vaikui. Nebūtinai, kad formaliai, bet tai, ką atsimeni, Dieve, tikrai nusidėjau štai tuo ir tuo ir tuo, nes jaučiu ir sąžinė esu sužeistas. Ne, taip kaip ir pas gydytoją, kaip sako Juozapas brolis Marija. Kad kas gydytoja irgi kartais neteini, sakai, nu, ten buvo tokių lygų, bet nežinau, tai gal gydytojų nereikia gilintis, ne, bet jeigu tu sergi, jeigu tau skauda, tai tu ateini ir sakai, taip ir taip ir taip, prašau to gydymo, tai siela, kurią viešpats išgydo. Ir tai yra svarbu labai tas, kad yra krikšto malonės atnaujinimas. Mes visišką nuodėmų atleidimą priimam jau dažniausiai kūdikėliai, nors kūdikėlį tų nuodėmų neturi, bet tą prigimtinę panaikina ir pašvenčia visiškai tą žmogų Dievui. Nuo tada nuodėmų nėra, bet paskui žmogus, kai padaro nuodėmes, jis iškia, sužaloja tą Dievo malonę jame esantį, kuri šitą ryšį su Dievu ir išpažintyje yra to gydymo atstatoma ta šventumo, ta pašvenčiamosios malonės dovana, kurią žmogus kaip krikščionis yra gavęs, kuri yra kaip laidas amžinybei.
Mhm. Tikrai ačiū ir tikrai, Erika, noriu jūs padrasinti, kad na, tikrai eikit tos išpažinties, nors kartais gal ir nesupranti, kas ir kaip, bet ta malonė, kuri palies jūsų širdis, na, jinai duos pajusti, kad, nu, yra kitaip, po išpažinties kitaip, aš pats, vat, tiek metų ir kunigauju, ir vis tiek eini išpažinties, ir kiekvieną kartą jauti tą išlaisvinimą, tą malonę. Kaip kiti?
Man asmeniškai šiaip sprendimas eiti nuo širdžios išpažinties, nieko neslepiant, realiai pasakė net kartais iki detalių labai sunkius dalykus, kurios, ką yra sunku prisipažinti, kad aš padariau tą, man yra labai gėda, bet kai aš nusprendžiau, kad sąmoniškai viską labai labai grubiai susakysiu taip, kaip buvo, taip ir susakysiu, nieko neslėpė, nieko nesiteisint, pateisint, čia buvo taip, nes dėl to, tai labai pakeitė visą mano išpažinties suvokimą. Aš pirmą kartą po tos pirmosios nuoširdžios išpažinties pajutau, kad kažkas kitaip, kažkas tu iš tiesų esi atleistas ir kai tu labai grubiai susakai savo taip nuodėmes, be jokių užslėptumų, be jokių bandymų įvilkti gražesnių popierių, tu labiau suvoki, ką tu padarei ir tas atleidimas yra saldesnis. Bet aš visai neseniai turėjau tokią patirtį ir norėčiau pratęsti šitą klausimą, jeigu galima. Iš pažinties pabaigoje sakom, kad ir visų nuodėmių gailiuosi. Ką daryti, kai tu žinai, kad tu padarei nuodėmę ir galbūt net grubę nuodėmę, bet tu visiškai, tu negali gailėtis, tu nesigaili ir tau galbūt tai net neša džiaugsmą. Bet kaip kovoti širdį ir būti teisingu prieš save, nes tu negali eiti iš pažinties ir sakyti visų nuodėmių gailiuosi, jeigu tu iš tiesų nesigaili, bet tu žinai, kad tai buvo neteisinga. Ir kaip tą konfliktą, kaip su tuo konfliktu kovotų?
Iš tiesų, pažįstamas jausmas, galima sakyti, ypatingai, kada kalbam apie santykius su tam tikrai žmonėmis ir galbūt kažkokia nuoskauda, jeigu jiem laikai ir galvoju, taip jam reikia, tai ir gerai, ir gerai aš jam čia pasakiau, ar dar gerai, kad čia tą padariau. Tikrai tas jausmas, jis tavyje gali būti, bet tas ir yra pasiruošimas išpažinčiai, ne tai, kad pakeist tavo jausmą, bet tas bandymas suvokti, kad tu paniekini tame žmoguje Dievo atvaizdą, ir va čia va gali bandyti, aišku, taip gal mąstant, sugalvot, kad taip, tas žmogus yra iškreipęs tą Dievo atvaizdą, bet vis tiek jame yra tas Dievo atvaizdas. Ir aš, pykdamas ant to žmogaus, aš jau nebepamačiau tame žmoguje tai, kas jame yra dieviško. Ir dar daugiau, aš net nenoriu, kad tas Dievo atvaizdas jame įsiskleistų, nes jeigu įsiskleisis, bus geras žmogus, ar ne? Tai aš pykdamas ant jo, aš tarsi džiaugiuosi, kad jis nėra geras žmogus. Tai dabar jis būdamas blogų žmogumis ir mane žaidžia, tai aš dabar ką džiaugiuosi, kad jis mane žaidžia, ne? Tai aišku, čia toksai labai, sakykime, gali, bet pajust tą meilę žmogui, bet ne jo nuodėmiai ar elgesi, čia yra tas...
Mes turim klausimą, bet aš nežinau, ar čia gerai būtų, nes sako, kokia jūsų nuomonė, čia ne į temą visai, sako, kokia jūsų nuomonė apie kompiuterinius žaidimus ir priklausomybę jiems, ką jaunimas patartų jaunai mamai, turinčiai, tai čia berniukam gal gerų klausimas, turinčiai 13 metų paauglį, kai jokie pokalbiai ribos nebeveikia. Moksluose visiškas dugnas. Gal reikėtų elgtis priešingai, leisti žaisti iki nukritimo? Ačiū, Sigita. Vaikinai jūs. Žaidžiat.
Gerai. Norit pasakyti kažką?
Nežinau, mano šeimoje buvo gal momentas, kai tikrai žaidžiau per daug kompiuterinių žaidimų. Mano patirtis asmeniškai yra, kad tiesiog žaidžiau iki nukritimo. Dvi dienas, man atrodo, prasižaidžiau. Ir iki šiol nežinau, kada paskutinį kartą liečiau kompiuterinį žaidimą, nes... Tiesiog man, bet aš labai suprantu, kad tai yra labai asmeninė patirtis. Nes vieniems praeina galbūt, nežinau, kitiems, kad kitiems tai yra visiškai kitaip. Nes mane gamta sužavėjo. Ėjimai, žygiai ir nuotykiai gyvame pasaulyje mane perkeitė. Bet
nes aš nesenai, vat iš tikrųjų aš pagalvoju, aš buvau nesenai paskaitoje ir mes kalbėjom su psichologija kaip tik šitą temą apie kompiuterinius žaidimus ir jis sakė, ta prasme, nereikia tam vaikui super daug riboti ir turi pasakyti, gerai, mes žaisim tiek, bet jis turi teisę žaisti tuos žaidimus ir tėvai kartais labai per stipriai sureikšmina tą ir jiems atrodo, kad čia labai blogai, bet iš tikrųjų tie, jeigu normalų žaidimai, tai jie ir vaizduoti ugdo vaiko ir ta prasme supratingumą ir taip toliau. Ir ką jinai dar pasakė, labai vieną svarbų dalyką, kad sako, mama atsisėstų ir kartais pašaudytų su to vaiku. Sako, tai čia sako, geriausias pavyzdys būtų vaikui, nes sako, tas vaikas matytų, kad mama domisi, kuo jis žaidžia. Kaip, sako, net jeigu kerta galvą ten, sako, tam žaidime, arba ten pjauna galvą, sako, vis vien žaiskit. Nes sako, paaugliui tai yra domėjimasis juo. Ir nors tai yra negerai, bet būtų gerai, kad mama sėdėtų ir matytų ir tada gal po to galėtų pokalbį, bet ne pykčio tonu, ne ta prasme, kaip ta psichologija pasakė, ne su pykčiu sakyti prie jūs, ką tu čia darai, šaudai, gaudai, tu visiškas, va, kaip mokslose ten ribos pasiektos dugnai ir taip toliau, ramiai.
Manau, kad čia yra šiek tiek gal va, tas kritinis atvejas, nes na, vis tik priklausomybė yra priklausomybė, ar ne? Ir yra vienas dalykas, kada tu sveikai kažką vartoji, gal ir dideliais kiekiais, bet ir yra, kada tau nieko kito nebelieka. Ir čia jau yra netgi pripažinta, kad tai yra, už kompiuteriniams žaidėjams gali tapti tikrai liga ir priklausomybė, ir kaip nuo bet kurios lygos, na, reikia gydyti. Ar tai jau yra liga ar priklausomybė, tai čia tikrai kiekvienas atvejas atskiras yra ir kaip tu sakėjai, galbūt yra sveikas laikinas susižavėjimas ir kuris galbūt net ir suaugę nereikia vaikų, ne karts nuo karto, tiesiog atostogų metu nueina, jis įsijungia savo vaiko gal kompiuterinį žaidimą ir prisimindamas savo vaikystę, tenais kokią valandą, dvi praleidžia ir jam to užtenka, bet jisai gali sveikai sugrįžti į savo darbą, į savo... bet jeigu tai atima visą tavo laiką, atima jaunystės metus, ar atima studijas, kurių tu nežinai, tai jau tampa problema ir bet kuris dalykas, kuris greuna tavo normalų gyvenimą, funkcionavimą tame pasaulyje, tai jau tampa problema, ar ne? Ir aš man galvoju, kad mama va būtent kalbėtama apie mokslus ir dar kažką, aišku, vieni metai blogai mokytis mokykloje čia dar nieko nesugriovė, ne? Nes kartais būna paauglystės, ta laika, kad netas įdomu, dar kažką ir po to gali vėl viskas grįžti. Bet kokiu atveju tai jau yra tos raudonos lemputės, kuris blikščiat ir sakyt, kad na, kažką reikia kalbėti, šnekėtis ir žiūrėti, kad tai netaptų vieninteliu dalyku ir kur yra tikrai, kada žmogus ir nebemoko gyvai bendrauti.
Tai aš dar turim tris iš tikrųjų žinutės, tai viena iš tų buvo, kad man atrodo rašo moteris, sako, aš pasimetu tarp daugybės tų vadinamų sąžinės sąskaitų. Maldyne vienai, per radiją vėl kitaip, tai nebemoku trumpai, nes tada ir taip gaunasi beveik visos formulės tinka. Tai ar galima savai žodžiais neslegia, kad nepasakysi ir užmirši daug dalykų, kuriuos reikia atsakyti.
Turbūt ir svarbiausia savai žodžiais, nes tau svarbu suvokti dalykus savo gyvenime ir juos pasakyti tai, kur atpažįsti, neatkartuoti. Ateina žmonės iš pažinties ir sako, gal, reiškia, apkalbinėjau. Tai sakai, tai gal ar iš tiesų apkalbinėjai, nes jeigu gal, tai gal neapkalbinėjai, gal viskas gerai, nes tai parašyta maldynė ir bando pakartuoti. Iš tikrųjų labai svarbu tariškia tavo susivokti, kas įvyko tavo gyvenime ir atsiprašyti už tai, kas įvyko. O tai yra tiesiog tik pagalba.
Iš tiesų, vat, trumpai dar atsakant, tie sąrašai galbūt yra tikrai daugiau žmogui, kuris gal metus daugiau nėjęs iš pažinties ir tiesiog gal praradęs tą suvokimą, kas ir kaip yra. Bet žmogus, kuris reguliariai eina iš pažinties, nu, jis neturi specialiai kapstytis, kad dar kažkur. Jis tiesiog žino, ką jis netaip padarė, nes na, sąžinė, kuri aktyviai gyvai gyvena tikėjimo gyvenimą, tai Dievas per tą sąžinę tikrai tau parodo ir duoda suvokti. Ir tai nėra kažkas tokio užslėptas mokymas, kurio netyčia net tą punktą netaip įvykdė ir viskas.
Ir dar kitas klausimas, garbėsiu Kristui, kur yra Dievas iš pažinties sakramente? Pavyzdžiui, kai žmogus sako savo nuodėmes, koks tuo metu yra Dievo vaidmuo. Ačiū.
Dievas yra tas mylintis tėvas, kuris laukia ir džiaugiasi. Ir kaip tu sakai, va, tas nuodėmes tu ateini iš tikrųjų pas Dievą, net ne pas kunigą ateini. Ir sakai, Dieve, va, dedu ant prieš tuos dalykus, kur nebesusitvarkau, kur jaučiu, kad pažeidžiu tavo pasitikėjimą mane, nes Dievas kaip tėvas, jis tavim pasitikis, tau duoda įvairiausių dvasinių dovanų, duoda sugebėjimą, duoda protą, duoda jėgų ir aš kaip tas dalykais naudojasi prieš Dievo intenciją, norą man duoti tos dalykus, sakau, viešpatė, aš jau nebesusitvarkau tame. Tai Dievas visur centre visame tame yra ir ta išpažintis yra iš tikrųjų dovana, kad tau nereikia gyvenimo gali atsistot prieš Dievą ir akis nuleidus duot ataskaitą už visą gyvenimą, bet tu gali pakeliu tos akmenėlius išmėtyti ir ateit pasišvilkautamas.
Gal jūs ir jau atsakėte šitą, nes čia dar kitas sako, kodėl reikia išpažinties, gal dėl to, kad jau baisu? Jaunas žmogus kartais drovus, nors žino, kad reikia, o atsiverti sunku, baimė dėl paslapties. O kunigui svarbu, kad atėjai išpažinties, o ne ką padarei. Kur tas vidurys dėl išpažinties atsiverti Dievui per kunigą?
Na, tikriausiai kiekvienas turim peržengti tą baimės dalyką, bet svarbiausias momentas suvokti, kad tikrai kunigui nereikia tų tavo nuodėmių, nėra kažkoks malsumas sužinot, ką ir kaip čia daro tas jaunimas, ir tikrai nieko nenustebinsit atėję, bet tai yra išvadavimas tavo kaip jauno žmogaus, suteikimas tos laisvės, nes kiekviena nuodėmė jinai surakina ir iš tiesų aš pats esu patyręs momentų, kada kažkokie dalykai tau neduoda laisvai bendrauti, tau atima džiaugsmą su tam tikrais žmonėm bendrauti, nes dėl kažkokios praeities istorijos, dėl kažkokių nesusikalbėjimų. Ir kada tu tą palieki iš pažintyje, tu pajauti tą laisvę ir tu vėl į tą pasaulį gali žiūrėti iš naujo, visai kaip naujos pats kūrinys. Tai tas išlaisvinimas yra dovana tau. Ir nes tos nuodėmės gali įsivaizduoti kaip akmenis, kurios krauni savo kuprinį ir kuo toliau to sunkiau eiti ir tą naštą, kam jie nešti be reikalo, tai tiesiog palik ir būk laisvas. Tai čia tikrai nei kunigui to reikia, nei nieko. Dievas tiesa nori.
Padarysiu jūs laisvus, sako. Taip. Ta ties, būtent tiesa mus išlaisina, mes kartais prisidarom dalykų ir po to norim būti geri ir, reiškia, ir jaučiam įtampą. Tarp to, kad esam pridarę, nesam kažkur geri ir mums trūksta, atrodo kažko, kas mus išvaduotų iš šitos situacijos ir mes nesam tiesoje, o čia ateini ir sakai, kaip yra pas tave gyvenime. Ir Dievas yra tas, kuris tavęs neplaka, nemuša, bet ateina, apkabina ir paima iš tavęs tas naštas ir sako, tau atleista. Kelkis, bandyk iš naujo eit toj tiesoj. Tai yra tas tikrai labiausiai palaiminta vieta, kur žmogus pasijaučia iš tiesų savimi, nes sako viską taip, kaip yra, be jokių kaukių, dar kažko ir tai yra labai būtina. Ir kunigui tikrai, nu ne tai gal tas pats, bet jam irgi rūpi tik tais atiduoti Dievui tavo nuodėmes, nes jis vienas tavęs klauso, turbūt toje išpažintie, kai yra kunigas. Aš tokį net vieną kartą su tokį ir pajutęs, atrodo, kad iš pažinties sėdi pats Kristus ir tu jam pasakai ir jisai klauso tavęs. Ir tas yra labai svarbu. Ir vieną kartą jaunimo paklausiau, sakau, sakykit, kas sugalvojo, iš kur atsirado, reiškia, iš pažintys. Tai jie sako, tai čia kunigai sugalvoja. Tai kunigai neturi ką veikti, jie susigalvoja, reiškia, kad jie paklausys iš pažinčių, reiškia, toks geras laiko praradimo būdas, reiškia. Jo.
Smagu, ne?
Tai jo, iš tikrųjų, tai va, tiesiog ta Dievo dovana ir tarnystė, kurio kunigas pasitarnauja kaip bendruomenės atstovas.
Man, pavyzdžiui, nu, čia asmeninė gal labai patirtis, bet kai nu iš pažinties ta meilė, kurią patiri iš kunigo, kur tavęs klauso ir atrodo, kad nu, čia galėtų taip pykti ant tavęs, jeigu kitam pasakytum, o su tokia meilė priima ir viską mat, ir man tai, tada tu pajunti iš tikrųjų, kaip Dievas veikia nu, per tą kunigą ir tavo gyvenime, ir tada tu išeini, ir nu tikrai, kaip jūs sakot, kunigą, tu išeini, ir tu visas palengvėjęs, ir tau taip gera pasidaro, ir tu galvoji, kodėl aš čia taip nervinausi, nes tas duoda tokį, nu tu pajunti labai stiprią Dievo meilę tau.
Ir iš tiesų, kaip kunigo tokia patirtis klausant iš pažinčių, na, tu jau tik, kad netgi tuos žodžius, kuriuos sakai žmogui, kažkokį gal kartais patarimą, kartais ir be patarimo tiesiog sakai, kad tau Dievas atleido, ar ne, nu, tu taip mąstydamas, atrodo, nu, pats nesugalvotum, tau kažkas įdeda tuos žodžius. Ir kita dalyka, aš nežinau, čia galėtų kiti kunigai pasakyti, ar aš kažkokią tokią dvasinę amneziją turiu, nu, kad norėtų sušaudyti, aš neatsimenu, ką man sakė, kad aš išėjau iš klausytos. Aš nežinau, kažkaip.
Jo, arba būna, ateina žmogus, kunigai, aš jums per išpažinti, sakau, tarta. Sakai, atsimenu, net nežinau, apie ką aš nekinę, tikrai dinksta.
Ir aš kažkada girdėjau, vieną kunigą sako, tu savo nuodėmę niekada jokio kunigo nenustebinsi. Vienintelis dalykas, kuo tu gali per išpažinti nustebinti kunigą, tai yra 100% nuoširdumo. Sako, va tada tikrai gali pamatyti nustebusi kunigą, nes mes jau atpratom, sako.
Taip va, nežinau, turim gal kažkokių dar klausimų atsineštų, ar ne? Vat,
aš tai prie atviručių norėjau grįžti.
A, gerai.
Ten, ai, buvo vienas irgi komentaras, kad su šuns metais gavo moteris ir labai nepatenkinti.
Aš norėjau paklausti apie toleranciją minėjo. ypač mūsų dienom, vat, kur yra ta riba tarp tolerancijos kito įsitikinimui, kito pozicijai, kito tikėjimui ir tavo asmeniniam identitetui, kad aš galiu, kur aš galiu likti krikščionius, bet pagarbiai, kad neįžeisti kito, kur yra vat, ta tolerancijos riba, nes man atrodo labai toks aktualus klausimas.
Nu, man tai toksai visai gyvas pavyzdys va, buvo, nu čia iš vienos irgi laidos žmogus vat, skambino ir jisai sako, vat, lankiausi čia ar Indijoje ar kažkur, vaikščiau po tas visas šventovės hinduistų, visa kita. Ir klausė žmogus, ar aš čia nenusidėjau kažkaip, ar čia pas kitus dievus nenuėjau. Nu, sakau, tu važiavai ten kaip turistas, tu džiaugiaisi tos vietos kultūrą, menu, dar kažką. Tavo nusidėjimas būtų, jeigu tu visum čia ant kelių ir šauktumės tų dievybių ir sakytum, vat jūs čia tikrai esat nuostabus dievai ir aš dabar noriu jūs sekti. Tai čia turbūt. Tai ta tolerancija vis tik yra matyti kitą žmogų, matyti jo vertybės, bet svarbiausia žinoti ir savo vertybės, nebijoti jomis dalintis, neniekinti kitų žmonių. Ir aišku, jeigu tu matai, kad to žmogaus vertybės yra destruktyvios, kada jos nešaškai nepykantą raginimą nekežt, žudyt, greut, tai aišku, kad tu tada gali pasakyti stop. Čia, žinai, yra ne tik tais įsitikinimų dalykas, bet ir bendražmogiškas dalykas. Bet kol žmogus, jisai tiesiog turi kažkokius įsitikinimus, tu sakai, tvarkoj, tu ieškai to kelio link dievų, aš tikiu, kad aš esu atradęs kažką, jeigu nori, galim pasišnekėti apie tai. Nežinau, mano nuomonė tokia būtų.
Gal
kita patirtis kažkokia.
Mano taip žvilgsniu, krikščionis pašauktas būti visiškai netolerantišku. Ir kartu būti labai romiu ir geraširdžiu, ne tų pačių. Tai netolerantišku, netiesai, blogiu, ne. Tai yra, Jėzus neturėjo jokios tolerancijos nei nuodėmiai, nei blogiui. Apaštalai lygiai taip pat labai, labai tiesiai ir viską pasakydavo, bet jie neužsipuldavo ir nežemindavo ir nesakydavo, iškia mes čia teisėjai ir kaip nors, bet jie nuolankiai tiesiog suvokdami, kad nori paklusti Dievui, kuris yra meilė ir kuris už tą tiesą neša ir toj tiesoj kalba su meilė, ne su kažkokiu, reiškia, demonstratyvių arba, reiškia, norinčių susidoroti su visais klaidatikiais būdu.
Ir aš taip pat dar papildant apie Jėzų Kristų, kažkaip įdomiai čia atkreipė, kažkur net negalėčiau pasakyti, būtent Jėzaus reakcija į vairiuose situacijose, sako, kaip jis, pavyzdžiui, reaguodavo į fariziejus ir į nusidėjėlius, ar ne, atrodo, tarsi dvigubas standartai. Bet sako, būtent pas tuos, kurie sako, kad aš žinau ir aš laikausi taisyklių, ne, tai jis labai tiesiai iš jis ir ateina, sako, tu nedarai taip, ne, ta fariziejus. Bet čia yra sumeilinęs, tu esi įsitikinęs, kad tu seki Dievų, sako, stop, tu neseki Dievų, čia tą darai blogai. Ir yra žmonės, kurie yra, sako, aš nusidėlis, aš nieko nežinau, tai jis tada atneša jam tą tiesą, sako, bet Dievas tave myli, net ir tokį. Jis nesako, tu liktų nusidėlis, bet sako, aš Dievas tave myli. Ir kai tu patiki tą Dievo meilį, tada tu pradėti klausti, gerai, o kaip aš galiu atsiliepti tą meilį? Ir tada jau gali kalbėti, tu daryk tą, už to venk, ar dar kažką, ne? Bet jeigu būtų pas tuos pačius smuitininkus, tas prostitutas atėjęs pradės 10 Dievo įsakymų, nu, sako, nu jo, girdėjom, bet čia jau ne man, nes čia man per daug. Bet tiem, kurie sako, kad aš laikausiu, tu 10, sako, tvarko, bet tau dar trūksta, ar ne, ir tad netgi su tais išvarimais iš šventyklų ir su visko. Nes tie žmonės, jie sako, mes norim laikytis, mes žinom, tai gerai, aš jums parodysiu tą tikrą žinojimą. Tie, kurie sako, čia man per daug, sako, tada pradeda vėlgi. Bet ta tolerancija nėra, va, kaip sakė, nuodėmė, yra tolerancija žmogaus augimui, sakykime, jisai vienus žiūri kaip į vaikus dvasinio gyvenime ir kitus, kurie jau save laiko suaugusiais. Tai kaip suaugusi vienam, vienaip kalbės su vaiku kitaip. Gal tame, aš nežinau.
O čia toks labai paprastas, toks ūkiškas. Kalėdos artėja. Ir pavyzdžiui, pas mūsų šeimoje yra tradicija laužyti plotkelę ir melstis kartu prieš tai. Bet ką daryti, pavyzdžiui, aš esu krikščionis, ten mano, pavyzdžiui, sesė irgi yra, mes katalikai, mes turim tą paprotį, mes norim melstis, bet mes esam stale su 20 kitų žmonių ir nei vienas kitas, jiems tai nėra normalu arba priimtina. Ir mano, nu, kaip aš norėčiau ir savo tradicijos kartu melsis taip toliau, bet kaip gerbti jų pasirinkimą, ar čia turėčiau užleisti vieną per tokį
švietimą? Ne, aš manau, kad tikrai nereikia atsisakyti savo identiteto, bet visada galima kalbėti apie tai tiem žmonėm, sakykime, irgi sakyti, žiūrėk, pas mus šeimoje yra ta tradicija senaja, atėjus gražiai iš bažnyčios senų laikų dalintis duoną, ją laužyti, melstis vienas už kitą. Norit, prašom, prisijungti prie mus. Jeigu nenorit, tai prašom, jūs luktelkit, va čia mes 10, kiek čia 15 minučių reikia, mes pasimelsim ir paskui mes galėsim kipti tas mišrainės, ar ne, lygiai taip pat, kaip būna, kaip pakviečia, sakykime, žydų kažkokia šeima švesti tų žydiškų velykų, tos paskos jų. Tai irgi gražiai sėdi, būni, matai tas maldas, jos kurios garbina tą patį Dievą, gali ramiai tyliai pasidėti, gali įsijungti kažkokią psalmės gėdojimą kartu ir džiaugtis. Ir čia nereikia atsisakyti savo identiteto.
Taip, Julijonas vaikščiom po bendrabučius ir šventinom visus skambarius ir vieną užėjom. Sako, mes pasimelsim kartu. Tai gerai, jūs sako, melstės. Gerai, iš kuris esate, iš Turkijos, o sakau, katalikų pas jūs nedaug. Ne, sako, mes musulmonai. Ir jie priima mus katalikus kambarį pašventinti. Tai sakau, o tai jūsų kambarį šventinti. Tai jo, sako, jūs pasimelskit, sako, mes, sako, nu priimam. Ir man buvo toks ženklas, aš tikrai pasimečiau, pasimeldžiau viską. Jie sako, mes pasiklausysim, viską, grinai gerbė. Ir man buvo toks, geras ženklas iš jų pusės, tarytum, va tos, kad nepriima, ne, tavo būti koks esi, ne, bet kartu jie yra išteka savo kėdį. Tai tas turbūt toks, ir atstumo, ir artumo, ir dialogo dalykas.
Man gal irgi šita patirtis, kai atstudijavau užsienį į Jungtinį karalystį, buvo tokia, kad tarsi tie žmonės realiai tave labai priema. Jie mato tave kaip skirtingą kultūrą, kuris turi skirtingą tikėjimą, bet jiems yra visiškai, jeigu tu esi geras žmogus, kuris turi savo vertybės ir nesi fanatiškas, tai žmonės labai tave priema ir labai tave vertina netgi. Tai man atrodo, kad labai svarbu, turėtą savo, kaip sako kunigas, identitetą. Ir iš kitos pusės žmonės tikrai labai, labai ieško ir jie priema tave
tokį koks. Ir yra bendros vertybės, pavyzdžiui, tas platkelės, ne, tai yra susitaikymo, atsiprašymo, kas buvo, ne, taip vienas kitam, atleidimo vienas kitam, ne, tai ką Jėzus atneša mums atleidimą, sutaikinimą, taikos kunigaikštį.
Ir dar paskutinis.
Tai laiko dar vienam klausimui tikrai.
Apie išpažintį, sako.
Išpažintis.
Jo, patiko. Sako, norisi paklausti, kaip jaučiasi kunigas, kada ilgai eilė išklauso, visi pila į ausis jums visokį blogį. Tai kaip jaučiatės?
Kad aš nežinau, negali sakyti kaip vanduo nuo žasies, bet gal būna fizinis tas nuovargis, jeigu tikrai keletą valandų tenka sėdėti.
Psichologinis būna toks.
Šiek tiek, bet kad kažkaip dienos, tikrai nesijauti kažkaip sužlugdytas ar nusivylę žmoniją.
Gyvenimo prasme praradęs.
Kad tikrai tiesiog.
Nebegaliu jau viskas.
Ne, tikrai negalvoju apie tas nuodėmes ar dar kažką būna, gal fizinis nuovargis, bet tai yra normalu.
Būna džiaugsmas, kad, reiškia, tu pasitarnauji žmonėm, kiek ir tikrai tas nuovargis būna, kartais, va, vieną kartą tikrai, nežinau, kiek valandų klausiau iš pažinčių ir po jų, nežinau, kas atsitiko, bet buvo toks džiaugsmo ir jėgų pripildytas, kad įdu iš jūsų. Reiškia, klausiu, kas tau atsitiko, ko toks laimingas, klausiau iš pažinčių. Tai tiesiog Dievas. Tai
ką, ačiū visiems, kas mums rašė, kas klausėsi. Su mumis laidoje bendravo kunigas Andrius, Gabija, Tadas, dar vienas Andrius ir aš, brolis Juozapas Marija. Tikrai ačiū visiems. Ir
brolio linkime Juozapos Marijos vardas labai kalėdiškas.
Taip, visą švento šviesą. Tai visiems gražaus likusio advento ir tikrai palaimintų Kristaus gimimo švenčių.
Sudėjau.